Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Ludvík Bohman. Dobrý den.
Dobrý den.
Schopnosti kvalitního manažera a vůbec manažerské schopnosti, vyjednávací schopnosti, tohle všechno tady v následujících minutách budeme probírat. První věc, tím, že vy se opravdu na těch manažerských pozicích pohybujete dlouho, mám tady napsáno, že to je už 20 let, když se vrátíte úplně na začátek, možná, aby jsme začali, co třeba považujete za nějakou klíčovou vlastnost, kterou jste se jako manažer musel osvojit hned z kraje, třeba působení na těch vyšších pozicích?
Tak já myslím, že pro manažera je důležitý vnímat tři takové základní role, v kterých se pohybuje. První je samozřejmě jeho vazba na tým, práce s týmem. Druhá rovina je práce napříč vlastně tím světem, ať už jsou to nějaký business partneři nebo kolegové na stejné úrovni. A třetí, mnohdy největší výzva je vazba, vztah a spolupráce se svým nadřízeným. A každá vyžaduje určitý specifický dovednosti a kompetence. Já myslím, že ve všech těch třech rovinách těch 20 let mě přineslo spoustu okamžiků, které mě nějakým smyslem posunuli.
Mm-hmm. Když teda zůstaneme u těchto tří faktorů, tak co třeba pro vás bylo nejtěžší? Komunikace s týmem, nebo třeba s biznisovými partnerama, anebo naopak třeba rozumět si s vlastním šéfem?
Mm-hmm. Tak všechny, jako všechny tři oblasti přinesly nějaký zajímavý momenty. Tak asi pamatuju, když jsem byl poprvé, teda dostal šanci vést velký tým a stal jsem se právním ředitelem České pojišťovny, tak jsem měl takový svolání toho týmu. On byl specifický, mě bylo tehdy 29 let, já jsem po celou 132 podřízených a ten průměrný věk toho týmu byl 54 let. Mhm. A bylo velmi těžký jako si získat jejich důvěru. A měl jsem takový úvodní proslov, kterým jsem byl spokojený sám sobě. Jsem si jako dal pochvalu, že byl dobrý ten proslov a na konci přišla ta zpětná vazba a ta byla, se přihlásila jedna moje kolegyně bezvadná a řekla, no to vedení se úplně zbláznilo. Nám jsem poslali 29-letýho kluka, přičemž já už 33 let tady sedím v jedné kanceláři.
Mm-hmm.
Takže to byl těžký začátek a myslím si, že to je ta největší výzva pro novýho šéfa týmu, který už existuje, získat si autoritu, získat vlastně nějakou důvěru a pracovat na cílech společných.
O čem jste tehdy mluvil? Vzpomenete si?
Já myslím, že jsem určitě to bylo jako představovací setkání, takže jsem mluvil asi o sobě, mluvil jsem o základních cílech, které nás čekají. Tehdy to bylo období velkých změn. Byl to začátek vlastně třetího milénia. Česká pojišťovna vstupovala do období velké transformace, takže nás čekalo výrazné snižování lidí a zvyšování výkonnosti.
Mm-hmm. Takže ne úplně příjemný rozhovor, nebo respektive proslov.
Populární to určitě jako role nebyla. Jednak jsem střídal svoji předchůdkyni, která pracovala v České pojišťovně 43 let a 20 let ten tým řídila, takže to byla jedna velká rodina a já jsem vstupoval zvenku. Já jsem nebyl vlastně jako odchovaný z toho týmu, přecházel jsem od konkurence.
No k tomu se nabízí jako doplňující otázka, jak si vlastně získat důvěru ve chvíli, kdy vy tam teda nastupujete ještě zvenku, ještě daleko mladší, než je průměr toho celého týmu. Co jsou třeba nějaký první kroky, které by ten manažer, který se třeba ocitá v podobné situaci, měl dělat jako první?
Tak já myslím, že vždycky platí zásada, že se lépe řídí nějaký tým, když rozumíte tomu biznisu nebo podstatě toho, co ten tým má na starosti. Tak to je první taková známka důvěry. Druhá je, že musíte zvolit takovou ideální kombinaci, asi ani ne příliš arrogantní, ani ne příliš submisivní. A každá ta situace a úroveň seniority nebo stavu toho týmu je odlišná. A myslím si, že dobrý manažer nemá jednu definici, jaké je, ale že umí se přizpůsobit právě té aktuální situaci.
Mm-hmm.
Když máte třeba juniorní tým, tak je velmi těžký ho řídit delegativně, že všechno necháte na něm a budete trvat na dodání jako výsledku. Když máte zase velmi seniorní tým zkušených lidí, tak nastoupit jako direktor nebo diktátor a použít ten direktivní styl může být velmi demotivující až vlastně konfliktní.
Co vám bylo příjemný vlastně, jako myslím ten manažerský styl, který vy jste třeba vyznával tehdy, a klidně i teď, nebo jak se to proměnilo, klidně můžete zmínit.
Jo, tak jak se zmínil, já myslím, že je důležitý pro toho manažera je být takový, jaká vyžaduje situace. Takže to bude první, já jsem měl štěstí, že tenhle první manažerská výzva byla s týmem, který byl velmi seniorní a velmi zdatný. Jo. Takže myslím si, že ta moje role nebyla hrát si na velkýho šéfa, ale právě naopak využít ty silné stránky toho kolektivu a seniorní jedince, dát jim prostor a naslouchat jim.
Hrajou si lidé zase z vaší zkušenosti na velkýho šéfa?
Ono je takový synonymický, vlastně jsem šéf, že jak zpívá Čirasky, jsem šéf, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, tak je to vlastně jakási teorie vlastně z 19. století, to byla ta great man theory, že každý vlastně vývoj lidstva je postaven na tom výrazným jedinci, výrazným jednotlivci. A samozřejmě jako spoustu manažerů podlehne tomu dojmu, že je to především o nich. Jsem měl velkýho šéfa, který říkal, kde já bych mohl být s tou firmou, kde byste mi vy ostatní to pořád nekazili. Nakonec se ale ukazuje, že dobrým šéfem může být jako odlišný profil osobnosti. Že nějaká knížka, jak z dobré firmy dělat skvělou, Good to Great od Jima Collinse, který se svým týmem analytickým prošel vlastně nejúspěšnější americké společnosti, které dlouhodobě 15 let vlastně fungovaly a přesahovaly růst Dow Jonesova indexu, hodnoty svých akcí, a zjistil jeden z mnoha parametrů, že u těch nejúspěšnějších firm vlastně jejich šéfové jsou ti, kteří veřejnost vůbec neznala, kteří nebyli na titulech časopisů, Times a tak dále, a že jsou to převážně chytrý, analytický, až bych řekl možná jako stydliví lidi, kteří naopak byli posedlí, vášní vlastně pro ten tým a úspěch té firmy spíše než sebe vlastní prezentaci.
Uh-huh. A tak tam v té knize, jestli se to dobře pamatuju, tak tam je i, že vlastně ta firma samotná musí mít nějaké svoje poslání.
Ano.
A že to je taky jeden z těch faktorů, který vlastně odlišuje.
Ano.
Jak moc velký musí být manažer vizionář?
Uh-huh. Je to jedna jako definice nebo parametr, který je u manažera se rovněž očekává. Nemyslím si však, že to musí být jako unizono vždycky charakter každého manažera. Jo. To už jde, vlastně každý má nějaké svoje predispozice. Vlastně tak definuje, já nevím, třeba Belbinův test jako tým mojich rolí, že šéf vizionář je určitě dobrý, má určitě zase nějaké svoje slabší stránky a sestavení toho týmu musí vlastně doplňovat jeho slabší stránky. Jsou výborní jako manažeři, kteří jsou spíše třeba realizátoři. Jo? A mají ve svém týmu nebo někde jinde vně ten tým nějakou jinou inspiraci, která jen třeba podsouvá nějaké myšlenky, co by se mohlo dělat, a jeho hlavní devizou je, že dokáže zorganizovat ten tým a zrealizovat to zadání. Jo. Jedna z možností určitě existuje. Jo. Steve Jobs vlastně a spoustu dalších, který převážně budou elitní v těch vizích, která například šokuje nebo zdá se nemožná. Pak jsou manažeři, kteří mají jiné vlastnosti.
Ale není to tak, že ten druhý, ten, který ten vizionář třeba tolik není, tak že by byl něčem horší. Spíše to prostě jako zase jiný úhel pohledu.
Určitě záleží tak na tom zadání a na stupni seniority, vůbec té hierarchii, kde se vyskytujete. Pokud budete mít obrovskou schopnost jako napadat vás každý den nové a nové vize, přičemž ale zadání nebo firmní strategie už je daná, například centrálu nebo vašim nadřízeným, tak ty vize už jako jsou spíše kontraproduktivní. Od vás se bude čekat spíše ta realizace a splnění toho rozkazu.
Protože já se snažím dostat k nějaký definici, řekněme, takového jako ideálního manažera. Existuje vůbec nějaká taková?
Já si to nemyslím, že je jako ideální definice. Jo, myslím si, že když se podívám i ten profil ideálního manažera mění s dobou, jak přichází. Já teda mám za sebou dvě dekády a s tím, že to bylo v České republice, tak vidím ten vývoj profilu ideálního manažera. Tak já jsem začínal v 90. letech, tak ideální manažer byl ze zahraničí, dosazený centrálou, který tady hlídal vlastně, aby Češi se chovali tak, jak ta centrála potřebuje, a zejména jeho zadání bylo z dolarů udělat dva. Postupem času dozrávala další generace, po přechodném období, kdy tady vlastně ty zahraniční akcionáři spíše najímali třeba bývalý nějaký prominenty bývalého režimu ještě komunistického, který uměli jazyky, měli styk se Západem v 70. a 80. letech. To byla pro ně vlastně jediná možná volba. Následně dorostla generace, která po roce 2000 bylo velmi populární do managementu dávat třeba lidi se zkušeností z poradenských společností zahraniční, kteří měli výborné dispozice, jako angličtina, výborně jako nastudovaný teoretický zásady. No a z toho, z těch profilů big man se spíše dneska vidíme, že ty zejména top manažeři podléhají dalším trendu, a to je vlastně digitalizace a nějakým způsobem centralizace a globalizace toho světa. Takže dneska se neřídí vlastně strategie například České republiky, dneska Česká republika je minimálně součástí nějaký střední a východní Evropy a podléhá jako jednotnému řízení až diktátu vlastně z těch centrál. Mm-hmm. Takže role manažera dneska vlastně v těch zemích je spíše opět poslouchat a zrealizovat to zadání, než být kreativní a než jakoby hledat nějaký další vize. Hmm.
Vám osobně, teď mě opravdu zajímá váš názor, je to dobře nebo špatně?
Dobře nebo špatně, vždycky otázka osobního postoje. Mně osobně, já jsem spíš vzpomínám na ty doby před 10-15 lety, kdy ta velká míra odpovědnosti poradit si v tom daném teritoriu vymezený zemí poskytovala jako větší míru asi satisfakce z té práce, větší míru rizika a odpovědnosti na ten výsledek, jo, což umožňovalo, vlastně ta práce byla zábavnější, dneska je to hodně jako daný.
Když se bavíme o manažerských chybách, o tom, co se třeba i na základě školení, které děláte, nebo na základě lekcí, co jsou, dejme tomu, takové nejčastější chyby, se kterými se setkáváte, ať už v přístupu nebo v jednání?
Já myslím, že ta první jako největší téma, nebo prostor, kde se dělá hodně chyb, je, když jste dobrý specialista, zaměstnanec, odborník a dostanete šanci jako poprvé řídit lidi. A myslím, že jako to nepřesvičnutí nebo když nezměníte myšlení a pokračujete stejnýma metodama, které vás udělali vlastně tím výborným pracovníkem i v řízení toho týmu, to je jako velký potenciál chybovosti. Většinou tendujete k tomu, že když jste dobrý, tak nebo nejlepší, tak máte tendenci ty ostatní vlastně poměřovat tou svou optikou. A vlastně pak tendujete k tomu mikromanagementu, který je velmi jako časově a energeticky náročný. Jako někteří nejlepší z nás takzvaně jsou schopni to jako utáhnout, ale je to většinou, to nekončí dobře.
Je to teda o nějaký změně mindsetu toho samotného manažera, nebo to je chyba vedení, že ho tam dosadila, nebo že ho tam dosadilo a nezjistilo si vlastně, co jsou ty jeho silné stránky, že se třeba pro to úplně nehodí.
Může být jako obojí se potkat současně, většinou jako ty vyšší nadřízení mají tendenci někdy poměřovat to, co je správné nebo dobré podle své vlastní jako osobnosti. Jo. Takže když máte generálního ředitele, který je mimořádně jako racionálně analytický, bude mít rád chytrý lidi a bude věřit, že ten chytrý člověk bude dobře řídit ty ostatním, že nejchytřejší. Není to pravda, protože ten profil dobrýho manažera není o tom jenom být nejchytřejší. Dokonce si myslím, že to může být velmi špatná situace, když ten nejchytřejší je v čele.
To je takový široký pojem, vlastně to jako nejchytřejší si říct, protože každý může mít nějakou kvalitu asi v něčem jiném. Někdo může být opravdu zaměřený racionálně, další zase spíš emočně. A teď jde o to teda najít nějaký správný balanc.
Ano.
Je ještě nějaká chyba, dejme tomu, za kterou se setkáváte?
Já vidím jako tu nejčastější chybu právě jako to přesvědčení, že já jsem ten nejlepší, jo? Což generuje i určitý třeba jako despekt nebo nízkou aktivaci toho týmu. Většinou ta tendence k tomu direktivnímu jednání způsobuje jako pasivitu toho týmu. Na druhou stranu ta chybovost může zase vyplývat zejména z té situace, v jakém ten tým je.
Z toho kontextu vlastně ano. Situace.
Moje velká spíš tendu k takovému konzultativnímu stylu než direktivnímu a třeba moje v úvozovkách chyba, nebo kterou jsem musel zavnímat, byla právě při té první manažerské zkušenosti, že pokud jsem se choval jako konzultativně a kladl jsem třeba otázky na poradě, typu, co budeme dělat, nebo jaký jsou názory jednotlivých účastníků na řešení, tak to valo dojem, že jako vlastně já jsem špatný manažer, který neví.
Že to nevíte vlastně.
Který neví, což mě jako překvapilo. Jo. Takže to vyžadovalo výraznou jako změnu a naopak trošku jako přitáhnout právě směrem k tomu direktivnímu stylu. Když budete zase velmi seniorní tým prostě cvičit direktivně, jak jsem zmínil, prostě bude to výrazně jako demotivační a ty lidi jako vypnou ve své aktivitě a nakonec toho týmu dostanete méně, než je možné.
Co by měl manažer, který chce být jeden z těch teda nejlepších, jak jsme říkali, trénovat, dejme tomu, za vlastnosti, nebo který by se měl takhle, jak jste to teď popisoval, třeba všímat, aby je dokázal jako lépe odhadnout třeba ty situace tak, jak přichází?
Tak určitě slouží nějakým způsobem teoretická jako výbava, ale kdybych měl jako zvolit nejefektivnější manažerský nástroj, tak je jako schopnost vyjednávat. A schopnost vyjednávat a uzavírat dohody předpokládá především schopnost jako klást otázky. Jo. Takže to bych doporučil, jako jak dovnitř, tak napříč, tak nahoru, vlastně klást otázky.
Čímž teda otevíráme další velkou kapitolu, které se věnujete, a to je vyjednávání. Možná začneme tím, že je každý vyjednavač?
Určitě si myslím, že ne.
Je to vlastnost, která je vrozená třeba někomu, jakože na ní má talent?
Myslím si, že ano. Myslím si, že to souvisí s nějakou jako komunikační schopností a dovedností. Souvisí to určitě s nějakou schopností všímat si svých vlastních emocí a všímat si emocí protistrany. A samozřejmě to souvisí ze schopností odprostit se od role, kdy jenom kladu nějaké argumenty a přesvědčuju, ale současně se zajímám o tu protistranu a uměním poslouchat.
Vzpomenete si třeba na nějaký nejnáročnější jednání, který jste kdy zažil v kariéře?
Nevím, jestli nejnáročnější, ale určitě
nejtěžší
jako,
možná, nebo?
Vzpomenu si na jednu situaci, která byla extrémně těžká. Já jsem byl vyslaný svým zaměstnavatelem na urovnání nějakého sporu, který se týkal České republiky mezi společností a jednou velkou distribuční společností. Byl tam nějaký spor z historie. A já jsem měl teda za Českou republiku to jet vyjednat. A to místo jednání bylo ve Vídni. A já jsem tenkrát si nepřesně přečet adresu hotelu, že to byl Best Western řetězec, a tak jsem se podíval na první, co mi tehdy nabídl Google, a nezjistil jsem, že je to sice v hotelu Best Western, ale v tom druhém, který ve Vídni je. Takže že jsem to otáčel v termínu jednání, jsem to otáčel z jednoho hotelu a jel jsem přes celou Vídeň do jiného, jak to bylo nejtěžší zahájení vyjednávání. Jsem přišel asi o půl hodiny později a byla tam sbírka celé Evropy. No.
K čemuž se teda váže otázka, jestli je u vyjednávání dobrý udělat dobrý první dojem?
Jsou různé strategie. Jsou různé strategie, jsou lidi, kteří naopak vlastně se uspokojují tím, že partnera jako zmatou, být třeba negativním dojmem nebo jakýmkoliv šokem. Jo. Takže vím, že tenkrát to byl dojem určitě originální a všichni byl jsem středem pozornosti.
A když už jsme teda u těch vyjednávacích strategií, tak zkusme teda zmínit nějaké, které se používají a které třeba i vy jste se nějakým způsobem třeba oblíbil.
Já jsem studovaný právník, takže myslím, že ten první styl, kterým jsem se potkal a který právnímu prostředí je velmi jako velmi typický, je právě ten argumentační, konfrontační styl. Jo. Symbolem právníka a typickou situací je situace, kdy zastupuji jednu stranu, vlastně, že jo, nedohodnu se a vlastně pak přichází ten boj u soudu. Jo. Uvidíme se u soudu, tím většinou končí vyjednávání, který řídí dva právníci proti sobě. A tam je dogma, je to velmi častý, že vlastně kdo zná lépe právo a přinese lepší argument, ten nakonec vyhraje, protože ten soud mu dá za pravdu. Jo. Proti tomu vlastně existuje jako ještě taková alternativa, někde se tomu říká vyjednávání, myslím, že to je v nějakém filmu známým od Jiřího Menzla, ne po právu, ale po lidsku. Po lidsku, ne podle práva. A to už symbolizuje, že právě ty strany by se měly domluvit nějak tak, co podle toho, co ty každá strana potřebuje, nebo jaký jsou jejich vlastně priority.
Když se řekne vyjednávání, tak člověk si možná to je nějaký mýtus, že si řekne, že musí tu druhou stranu porazit nutně, že cílem vyjednávání je, řekněme, teda složit toho protivníka na druhé straně stolu na lopatky. Co je ale opravdovým cílem toho vyjednávání?
Cílem vyjednávání je, že tu druhou stranu přesvědčíte k tomu, abyste dosáhl toho, co vy potřebujete, co je vaše hlavní priorita. Jo. Činou se jako to zaujmutí té pozice a ten boj, kdo z koho, může vést i, jsou situace, kdy třeba i ten poziční vyjednávání je jako nejlepší možný nástroj. Jo. Činou jsou to situace, kdy je to tady a teď, buď a nebo, kdy je to jednou a navždy. Jinak řečeno, kdy tam není důležité jako dlouhodobá spolupráce nebo existence toho vztahu. Jo. Pak samozřejmě nemá cenu být se s tím takzvaně nějak jako pára, když je to třeba jednorázovým prodeji, já nevím, vojetýho auta nebo něco takového. Tam jde asi o maximalizaci toho efektu. Pokud ale jde o delší spolupráci s existencí dlouhodobého vztahu, tak tam už takhle vlastně kdo z koho může být velmi jako riskantní. Vy můžete sice vyhrát, dosáhnout všeho, co chcete, ale většinou je to na úkor té druhé strany a lidi mají emoce a nezapomenou vám to, že jste je třeba jako ponížil nebo že jste je třeba jako obral o to, co oni považují, na co mají nárok.
Jinými slovy, ten lidský přístup teda k tomu vyjednávání se dá aplikovat mnohem častěji, než jak jste říkal, ten tvrdý, ten právnický nebo právní.
Myslím, že ty nejlepší právníci vlastně jako chápou nejenom zásadu, že je potřeba lépe znát právo, ale zejména se vlastně zajímají i o potřeby té druhé strany, hledají řešení. Jo. Spíš než vítězství hledají vlastně řešení. Mm-hmm. Protože není jako žádným tajemstvím, že nejlepší dohoda je, kdy obě strany jsou spokojeny. Stejně tak jako nejlepší komunikace je ta, kdy obě strany mluví zhruba stejně a kdy obě strany mají prostor vlastně sdílet to, co je trápí nebo čím žijí.
Jak dlouho třeba, zase ze zkušenosti vaší, jak dlouho trvá, než poznáte, že to vyjednávání se ubírá špatným směrem?
To je jako asi velmi individuální otázka. Špatný směr si myslím, že je nepochybně takový, když jako na obou stranách gradují emoce. Jo. Mm-hmm. Když vidíte, že vlastně se ta debata nevěnuje řešení toho tématu a nepřibližuje se k tomu řešení, ale naopak vlastně se jako stoupá pára na obou stranách. Začínají ty strany vlastně vrstvit argumenty, přestávají se poslouchat a dochází tam k takzvanému ego prolnutí, kdy už pak je to boj kdo z koho. Častokrát v tom právním světě je to třeba při sporech jako v rodině nebo sporech o dědictví. Jo. Zaplatíte 10x větší cenu advokátovi, protože jemu to nenechá.
Aha. Dá se to ještě nějak zachránit v tomhle bodě?
Tak vždycky se nás asi zachránit. Častokrát už pak jako dochází k tomu ovládnutí egem obou stran, tak je možná i lepší i změnit vyjednavače nebo zástupce a začít takzvaně na novo. Jo. Protože pak už vlastně, když se dotknete vlastní ješitnosti, ega, hrdosti, může to být pak už nepřekročitelný. Jo. Že pak už prostě někdy se rozhodnete, že s tímhle člověkem už nikdy nebudu prostě jakýmkoliv způsobem vlastně pokračovat, komunikovat, dojedna s ním nikdy.
Jo, že buď mi pošlete prostě někoho jiného, anebo tady končíme.
Tak.
Jak vypadá vůbec vlastně školení, nebo jak se lidé učí vyjednávat? Jak to třeba i ve vašem případě můžete zmínit? Jak to vypadá?
Moje zkušenost je, že je dneska jako velmi dobře dostupná jakákoliv teoretická literatura, ale jako lidi, co nejvíc dneska jako oceňují, je jednak možnost si to vyzkoušet, čili praktický nácvik. A současně lidi dneska, zejména třeba manažeři, kteří hledají nějaké řešení, tak myslím, že už jako slábne ta doba, kdy si nechávali radit jenom od profesionálních třeba psychologů. A dneska je jako velká poptávka po lidech, kteří zažili situaci, který ty manažeři třeba dneska řeší. Jo. Takže poptávka je po lidech, kteří mají zkušenost s konkrétní situací, kteří mají schopnost vlastně samozřejmě teorii jako vysvětlit, ale zejména vlastně, který umožňuje si to prakticky vyzkoušet.
Mm-hmm. No a potom přímo teda, aby jsme měli pocit, dejme tomu, že zažijem nějakým způsobem to vyjednávání v praxi, tak když bych přišel, dejme tomu, na školení a teď potřebuju teda zlepšit vyjednávací schopnosti, řekněme, nebo chci se na ně zaměřit, tak vy si se mnou pravděpodobně projedete teda nějaké scénáře toho, jak to vyjednávání může vypadat, jestli se nepletu, nebo jak to vůbec vypadá?
Tak zejména se popisují ty základní jako modely se jejich výhodama a nevýhodama. Myslím, že primární krok k nějakému osobnímu růstu je si uvědomit vlastně, co dělám a jestli to je dobře nebo špatně, uvědomit si tu realitu. Že? Jsou takový dva základní právě modely vyjednávání, které jsme tady zmínili, jeden je poziční, nastavení argumentu, kdo z koho vlastně win lose, a druhý je právě nějaký to integrativní vyjednávání, který se zajímají ty strany o sebe, společně řeší jako jedno téma. Jo. Čili tam je klíčový parametr, je jako schopnost klást otázky. Mm-hmm. A myslím si, že schopnost klást otázky je jako zásadní pro dojednání dohody, kde jsou obě dvě strany spokojeny.
A co když mě ta správná otázka nenapadne?
Já myslím, že můžete položit třeba horší otázku, ale myslím, že furt je lepší otázku jako položit, než...
Jasně, takže furt je lepší se vlastně po té cestě nějakým způsobem teda posouvat, byť třeba pomalu, ano, a s nějakou jako odbočkou, než to nedělat vůbec.
Někdy je dobrý, to platí u coachingu i u vyjednavače, že někdy jako je dobrá práce i s mlčením, takže někdy vlastně člověk má takovou přirozený pocit, když mlčí, tak vypadá hloupě. Ale vlastně v té realitě, když protistrana mlčí, tak začíná výrazně pracovat vlastně jako myšlenkový proces té protistrany. Jo. Takže mlčení může být velmi efektivní nástroj, jak vlastně druhou stranu rozproudit.
Mm-hmm. Ale teda dokážu si představit, že to je jedna z nejtěžších možná věcí, kterou na tom jednání můžete předvést, nějakou dramatickou pomlku.
Myslím si, že určitě. Já třeba mám osobní zkušenost, když jsem začínal, tak jsem ještě se svým šéfem byl na jednom klíčovém vyjednávání mezi naší firmou a vlastně naším partnerem. A jednali jsme a to jednání se dostalo do takového užšího bodu a ona jednou jako čistá jasná v rozporu s nějakou předchozí plánem říká, potřebuju jako pauzu. A přerušu jednání, jako potřebuju tady s kolegou si probrat něco individuálně. A odešli jsme vlastně do zákulisí, on byl vášnivý kuřák, tak si zapálil cigáro a já jsem tam stál a čekal jsem, co se bude dít, a furt jsem čekal a po třech minutách se nic nedělo. A říkám, šéfe, a co jste chtěl vlastně probrat? A on říká, nic, dáme 10 minut a vrátíme se do zasedací místnosti. Mm-hmm. A vytvořil vlastně takovou paniku u té protistrany, že se vrátila k nějakým našim požadavkům, vlastně akceptovali a byli jsme dohodnutí. A stačilo vlastně vykouřit jednu cigaretu a vzbudit dojem, že vlastně jsme došli k bodu, kdy už možná nebudeme pokračovat v tom vyjednávání.
Jak důležitá je právě takováhle strategie, nebo vůbec si říct, že něco takového jako plán toho vyjednávání existuje a že bych ho měl mít?
Tak příprava je absolutně klíčová. Jo. Zase má zkušenost jako z korporací 20 letá je, že život manažera je ve finále chození ze zasedací místnosti z jedné do druhé. Jo. Ta míra přípravy jednotlivých manažerů je velmi jako nízká, jo. Což nechtějí přiznat, takže do toho vstupuje určitá jako míra nějakého předstírání, jako frází, taktiky, politiky a tak dále. Hmm. Ale věcně jako se ty jednání jsou absolutně neefektivní. Manažer proběhne jako 10 zasedaček za den, večer otevře e-mailovou schránku, je tam 200 e-mailů a dílem to stihne ještě v práci, dílem to dělá doma.
Po večerech doma.
Tak, což má nějaký dopad samozřejmě na rodinné vztahy, vazby, nějaký jako pocit satisfakce z života a tak dále. Ty nejlepší vyjednavači, ty to mají přesně obráceně. Ty jako většinovou část času věnují přípravě. Říká se nějaká zásada, že vlastně 3/4 celkového času má patřit přípravě, 10% má patřit samotnému jednání a 15% pak nějakému debriefingu, vlastně poučení se z toho jednání.
Kdyby za váma přišel začínající manažer, řekněme, a ten po vás chtěl nějakou radu, dejme tomu na vyjednávání, který ho čeká, tak bez toho, aniž byste teda znal jakýkoliv jako podhoubí kontext, co by byla ta rada, kterou byste mu dal?
Abych mu dal, když nevím, tak se zeptej. Jo, myslím si, že klíčový je pro manažera se ptát, klíčový je sestavit tým z lidí, kteří jsou dobrý. Ty nejlepší manažeři jsou schopni vlastně najmout do týmu člověka, který je lepší, než je on sám. Minimálně v některých jako parametrech. A společně hledat pak nějaké řešení. Poradil bych mu, že je předsudek si myslet, že a vlastně hrát roli, že když jsem v čele, musím být nejlepší ze všech. Myslím, že to je nejosvobozující uvědomění si nového manažera. Jeho odpovědnost není být nejlepší, znát na všechno názor. Jeho zodpovědnost je se svým týmem dosáhnout maxima možného.
Ludvíku, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já vám dám otázku a po vás budu chtít co možná nejstručnější odpověď. To první, co vás napadne, moc nad tím nepřemýšlet, to, co máte na jazyku, tak mi řekněte. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Time management 4. generace Petr Pacovský.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nemoci, sebe a svých blízkých.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Určitě hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Spočítal bych je na prstech jedné ruky.
Vedete spokojený život?
Mám pocit, že kdybych řekl, že ne, tak bych se rouhal.
A ještě prozraďte, kdyby chtěl někdo vylepšit ať už svoje vyjednávací schopnosti, anebo si jenom přijít pro radu, jak se stát lepším manažerem, tak kde to může udělat?
Tak pokud by se chtěl, tak se může obrátit na společnost MK Consulting, která nabízí širokou škálu vlastně všech možností od lektorských, koučovských, jakýchkoliv jiných jako služeb.
Ludvík Bohman, ještě jednou děkuji, že jste přišel. Díky za rozhovor.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.